Upravo tako. Rađen je sa vunom i svilom. Osnova i potka su svila. Dakle, da osnova i potka nisu svila, ne bi moglo uopšte da se radi, da dođe do tako sitnih detalja. Kada se pogleda, vidi se svaki detalj. Preko 800.000 čvorova na metar kvadratni on ima. 3 godine jedan čovjek je ovo radio. Ovo je jedinstveni u svijetu. To je rađeno sa posebnom vrstom vune koja se zove kork vuna. Od posebnih vrsta ovaca koje žive samo na određenom području u Iranu i koje se hrane posebno i šišaju između 9 i 12 mjeseci da bi se dobila ta vrsta vune. I zato imamo top 5 perzijanera u svijetu, među koji spada ovaj Tabriz koji je rađen kao slika.